Den der, den kommer der. Tak, Eva. To sjæle, en tanke. Ja. Jamen, sikke en dejlig dag, vi har sammen her i dag, hva'? Hvor vi kan rigtig fejre, hvad det er, Jesus han har gjort for os. Og jeg har valgt her i dag at tage udgangspunkt i et afsnit fra Bibelen, som faktisk omtaler dåben. Og ligesom gribe chancen i dag for at gå lidt dybere ned i, hvad er, hvilken betydning har det, som vi har gjort i dag, den handling, som vi har gjort i dag. Hvad har Bibelen egentlig at sige om det? Og det er blevet til en prædiken med den her overskrift, sammenvokset med Kristus. Og det vil vi finde ud af lige om lidt, hvordan, hvad der er baggrunden for den overskrift. Vi skal nemlig læse sammen fra... Den her. Kan du skifte for mig, Eva? Nu kan jeg. Ja. Fra Romerbrevet, kapitel 6, og vers 3-5, hvor vores gode ven, apostlen Paulus, som vi meget tit citerer, han forklarer os lidt om det her. Og han siger de her ord. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham, ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. I dag så har vi haft dåb, vi har haft en stærk oplevelse, og vi har også slået fast, at dåben er mere end en rituel kirkelig handling, som vi sådan per rutine skal have klaret. Nogle gange så er der nogen, der spørger mig, når jeg sådan møder mennesker, der ikke kender noget til vores kirke, og måske aldrig har været i en frikirke, måske kun kender til folkekirken, og de spørger det, de stiller det der irriterende spørgsmål. Nå, hvad er så forskellen på jeres kirke og den rigtige kirke, eller hvad de nu siger, ikke? Og så tit kommer man ind på dåben. Jamen, vi døber mennesker, når de er kommet til en tro, og selv kan tage beslutningen, siger jeg så, noget i den stil. Og så får jeg til det spørgsmål. Jamen, i hvilken alder er det så? Ligesom om, jeg vil vide, hvad jeres rutine er. Hvornår gør man det? Hvornår skal man det? Og svaret er jo, at det er der ikke nogen alder, hvor man skal. Der er ikke noget bestemt tidspunkt, hvor, jamen, så må vi hellere få det klaret. Nej. Der er et tidspunkt, hvor man siger, nu har jeg mødt Jesus. Nu har jeg besluttet mig for, at det er ham, der skal være min herre. Og det tidspunkt kan jo komme, når man er 8 år, 9 år, 17 år, 25 år, 60 år, 80 år, 90 år. Ikke? Det kan jo komme på alle mulige tidspunkter af livet, hvor man er nået dertil. Så det er meget mere end en rituel kirkelig handling. Det er en handling, hvor vi identificere os med Kristus. Det er det, Paulus siger her. Vi vokser sammen med ham. Og det er også derfor, at vi i dåbsritualet, som I kunne høre lige før, siger, at vi døber til Kristus. Vi døber til Kristus. Det er der været meget ballade om gennem tiden. Hvad er de rigtige ord at sige ved en dåb og sådan nogle ting? Men vi siger til Kristus, fordi at det er det, der sker. Vi vokser sammen med Kristus og bliver et med ham. Både i hans død, hans begravelse og hans opstandelse, siger Paulus her. Og det første, som han siger, jamen det er jo det her med, at vi er døbt til hans død. Det kan jo godt lyde en lille smule dystert, hva'? Døbt til hans død. Hvad er nu det for noget? Det kan lyde lidt voldsomt. Det kan lyde lidt sådan uvant, som en uvant formulering i hvert fald, måske for de fleste danskere. Vi dør sammen med ham, står der her. Hvad betyder det? Jamen for at forstå det, så må vi jo se på, hvilken betydning det havde, at Jesus døde. Og det er jo meget relevant at se på, nu hvor det er påske. Det er ret relevant hele året rundt. Ved sin død, så betalte han prisen For al vores synd, alle vores overtrædelser, alt det, vi fortjente straf for. Når noget det er dødt, så er det i en vis forstand borte. Eller vi kan sige uden betydning længere. Og det betyder, at vi i dåben proklamerer, at din synd og din skyld er borte. Du er tilgivet, du er renset, du er forløst. Uden undtagelse. Når vi lægger det gamle liv bag os, og vi siger, jeg overgiver mig til dig, Jesus, jeg omvender mig fra min synd, jeg omvender mig fra det liv, hvor jeg levede for mig selv, nu vil jeg leve for dig, så bliver al vores synd tilgivet. Vi bliver renset, vi bliver forløst, står der også i Bibelen, at vi bliver i sidste ende. Og det er uden, at vi skal læse et katalog op for Gud med hver eneste forkerte handling, vi har begået i hele vores liv. Og husk at nævne det hele. Husk den gang, vi drillede Peter i frikvarteret i 3. klasse. Vi skal ikke have alt det med. Vi skal ikke have hele listen med, fordi så blev vi aldrig færdige. Vi kan bare vide, at når vi overgiver vores liv til Kristus, lad os døbe på den tro, så lægger vi det gamle liv bag os. Når det nu kan lyde lidt dystert, så er det jo fordi, når vi bruger ordet død om et menneske, eller om et kæledyr nogle gange, så får det en meget negativ klang, kan man sige, eller en dyster klang, en trist betydning. Hvis vi derimod i stedet for taler om ukrudt mellem fliserne på terrassen, og vi bruger ordet død, så får det en rigtig positiv klang. Er det ikke rigtigt? Hvis vi formår at få slået det der ukrudt ihjel, så synes vi, det er rigtig godt. Vi kan have den samme følelse omkring edderkopper og fluer og andre organismer, hvor at død bliver en positiv ting. Når noget er dødt, så eksisterer det på en måde stadig. Men det har ikke længere nogen effekt. Nu det der ukrudt, det er desværre, det ser sådan ret levende ud stadigvæk. Men hvis man gør noget ved det, enten med en ukrudtsbrænder eller med håndkraft, eller måske med noget gift, hvis der er stadigvæk nogen, der kan finde på at bruge det. Nu skal vi ikke ud i en diskussion om de der ting. Så det holder vi uden for det her rum. Så ved vi, at så kan vi få slået det her ukrudt ihjel. Og uden at vi sådan en til en kan sammenligne synd og ukrudt, så er der dog visse ligheder, ikke? Det er det begge dele er noget negativt, som vi absolut gerne vil af med. Så derfor, hvis vi vender ordet død til at være noget, vi bruger til, og vi forstår betydningen af død, det er, at vi har fjernet betydningen af noget. Det har ikke længere betydning. Det er sådan, at når vi siger farvel til det gamle liv, så dør det. Det er der for så vidt stadig, og det skal vi se her lige om lidt, hvad vi mener med det. Men synden har ikke længere nogen effekt. Vi dør sammen med Jesus, og hvis vi stadig bærer rundt på vores dårlig samvittighed, stadig går rundt på en masse skyldfølelse omkring det, vi har gjort, før vi kom til Jesus og omvendte os, jamen så er det faktisk, fordi vi ikke vil tilgive os selv. Så er vi kommet til et punkt, hvor at Jesus har tilgivet os, Gud har tilgivet os, men vi vil ikke tilgive os selv, fordi vi hænger fast i noget, som vi faktisk ikke behøver at hænge fast i. Så vi dør sammen med ham. Og hvis du har taget den beslutning, og du måske også er blevet døbt på den beslutning, så har du begravet, så er det gamle liv borte, så har det ikke længere magt over dig. Det kan få magt, hvis vi giver det plads igen, og det skal vi se lidt senere, men vi lægger det bag os. Døden, vi skal lige tilbage til skriftstedet her, vi er blevet døbt til hans død. Hans død blev vores død. hans lidelser på det kors for snart 2.000 år siden. Da jeg var barn, så sagde man altid det. Det er snart 2.000 år siden, at Jesus døde. Og det var fordi, at så nærmede vi os år 2.000. Nu er det jo faktisk sådan, vi kom lige til at snakke om, det var det her i går aftes derhjemme, men nu er det faktisk bogstaveligt talt snart 2.000 år siden. Fordi de fleste historikere mener, at Jesus, tillader mig lige et sidespor her, døde sandsynligvis i år 29 efter Kristus. Hvilket fik min yngste datter til at konkludere, at så blev han jo født 4 år før han blev født. Det er jo noget råd. Det var lige sådan, hun udtrykte det helt. Men 4 år før, han blev født i minus, som hun sagde. Og det var jo meget klogt sagt. Men det er jo så fordi, at man troede og så videre, og så fandt man ud af det senere. I hvert fald så er vi der, hvor det er meget tæt på at være 2.000 år siden, at Jesus han døde på det kors, at han gav sit liv for os. Helt konkret. Og det bliver vores død også. En af de bibellærere her i landet, som jeg ser op til, han er efterhånden en rigtig gammel mand, mange af jer kender ham, han hedder Anders Ove. Han forklarer det på den måde, at når han skal forklare dåbens betydning, så siger han på sådan sit halvt norske og halvt danske, så siger han, Gud ophæver tidsafstanden mellem korset og i dag, siger han. Og han har jo ret, at det er som om, at den tidsafstand på næsten 2.000 år, den forsvinder, fordi at Jesus, det Jesus gjorde, det bliver os til del, også i dag. Og så siger han videre, vi blev begravet sammen med ham ved dåben til døden. Så der er både noget med, at vi dør sammen med ham. Vi bliver også begravet sammen med ham. Fordi efter Jesus var død på korset, så lod de ham jo ikke bare hænge der, men han blev lagt i en grav, som var forberedt til ham. Og så ved vi, at han ikke lå der så længe, men han blev lagt i en grav, ligesom det var tradition i den kultur. Begravelse, kremering eller lignende, det er jo en praksis, man bruger overalt i verden. Der er ingen steder i verden, så vidt jeg ved, hvor man bare lader de døde ligge efter de døde. Og det er jo af indlysende grunde. Selvfølgelig gør man ikke det. Når det gælder vores gamle liv, det liv, som vi levede uden Gud, og som ikke havde et højere formål, så er det faktisk også vigtigt, at det bliver begravet. Hvis jeg hiver ukrudtet op, eller jeg brænder det, eller gør noget andet ved det, men så bare lader det døde ukrudt ligge på fliserne, så er det ganske vist dødt, men skimmer vel lige så meget som før, måske endda mere, eller hvad mener I? Sådan noget dødt ukrudt ud over det hele. Det, der ligesom også ligger i det, det er, at vi skal have det væk. Vi skal have det begravet, gør vi nok ikke med ukrudtet, men vi får det i hvert fald væk. Det må væk. Det må hen på genbrugspladsen, eller hvor du nu gør af det. Det gamle liv skal begraves. Når vi har besluttet os for at gøre Kristus til vores Herre og Frelser, så skal vi ikke længere dyrke livet uden Gud. Så siger Bibelen, at så er det vigtigt, at det er det nye liv, der er i vores tanker. Og når Bibelen siger det til os, så er det jo fordi, det ikke sker automatisk, desværre. Der sker ikke automatisk det, at når vi kommer til tro på Kristus, og når vi lader os døbe, at så bliver der trykket på en eller anden knap, der gør, at vi ikke længere formår at tænke på det, der hører det gamle liv til. Det kunne vi jo godt ønske os. Men jeg tror, alle i det her rum, som er kommet til tro på Jesus, kan bevidne, at selv efter man er kommet til tro på Jesus, så kan man godt komme til at tænke på nogle ting, som ikke hører det nye liv til. Der er nu, hvad man sidder og ser så farvet ud. I ved godt, hvad jeg mener. I kender det alle sammen. At der er alt muligt, der fylder vores tanker, fordi vi lever jo i den samme verden som alle andre. Og derfor så kommer der nogle klare opfordringer i skriften til, hvordan vi skal håndtere det her. Paulus siger i Kolossenserbrevet, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal I også blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. så lad da det jordiske i jer dø. Og så følger der faktisk en liste efter det her over en masse jordiske ting, vi gerne skulle lade dø. Det vil jeg ikke bruge tid på at underholde jer med i dag, men det kan I selv læse. Men opfordringen er klar. Lad det jordiske i jer dø. I dåben, der markerer vi, at vores gamle liv er dødt, men det jordiske i os er ikke nødvendigvis dødt. Det florerer stadigvæk rundt i vores tanker. Det jordiske. Hvordan kan jeg tjene flere penge? Hvordan kan jeg blive mere populær? Hvordan kan jeg opnå det og det, eller få ret i den og den diskussion, eller hvad det nu er, vi kan, vores tanker kan blive optaget af. Når der står her, at vi skal tænke på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske, så betyder det jo ikke, at du ikke må tænke på, hvad du skal have til aftensmad i morgen. At du ikke må gå ud og købe ind, sådan at du har noget at spise, eller tage noget op af fryseren. Det er jo selvfølgelig ganske indlysende. Jeg tror ikke, Paulus tog så meget op af fryseren. Men det betyder jo, at hvad er vores fokus? Og det er virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på vores tankeliv. Fordi hvis vi ikke er opmærksomme på vores tankeliv, som ved omgivelserne, medierne, vores naturlige behov, de vil fylde vores tanker. Som sagt, hvordan kan jeg tjene flere penge? Hvordan kan jeg blive smukkere? Hvordan kan jeg blive mere populær og anerkendt af andre? Og kan jeg med banken må låne mig penge til en lækker bil, eller hvad der nu kan fylde vores tanker. Og hvis vi lader vores tanker vandre i den retning, og dermed ikke begraver vores liv, så ender det med, og jeg understreger, det ender med, at man ikke kan se forskel på, om vi er troende eller ej. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke sådan, at fordi at vi tænker på alle de der ting, vi skal have til at fungere her på jorden, at så kommer vi væk fra Jesus. Men hvis vores fokus udelukkende er på det jordiske, hvis vores fokus udelukkende er på dette liv, hvis vores fokus aldrig er på evigheden og på det, Jesus har gjort for os, så ender det med, at vores tro bliver en teoretisk størrelse. Og det er faktisk meningen, at det ikke skal være det. Det er meningen, at man skal kunne se forskel. Så vi skal begrave det gamle liv. Paulus siger, når I nu er oprejst med Kristus, og det elsker jeg simpelthen at understrege det her. Når I nu er oprejst med Kristus. Han drager det ikke i tvivl og siger, ej, jeg ved ikke rigtigt, om I er oprejst med Kristus alligevel, sådan som I opfører jer. Det er ikke det, han siger. Han siger, det her det er et faktum. Kristus har oprejst jer. Kristus har givet jer nyt liv. Kristus har givet sit liv for jeres skyld, så det gamle liv er dødt, og noget nyt er blevet til. Men når det nu er sådan, så hold øje med jeres tankeliv. Når det nu er sådan, så lad jeres tanker fokusere på det nye liv. Og det er faktisk et rigtig godt råd. Og så afslutter jo så det her afsnit, som er udgangspunktet i dag, med at der står, at vi vokser sammen med ham. Men død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Sidst, men ikke mindst, i dåben så opstår vi sammen med ham. Hans opstandelse bliver din opstandelse. Og det handler altså ikke kun om noget, hvad skal man sige, noget billedligt. Det handler helt konkret om, at Bibelen lover os, at den dag Jesus kommer tilbage til jorden, så skal vi, hvis ellers vi ikke stadig lever her på jorden, vi ved ikke, hvor tæt på det er, vi ved, at Jesus kommer igen, så skal vi opstå igen. Hvis vi har taget mod ham som vores frelser, hvis vi har begravet det gamle liv og stået op til et nyt liv. Og det står der noget om i 1. Korinterbrev. Det er ham Paulus igen. Og der er et helt afsnit, et helt kapitel, 1. Korinter 15, hvis man sådan virkelig vil dykke ned i opstandelsens betydning på sådan en påskedag som i dag, så er det det kapitel, man skal dykke ned i. Men jeg tager bare lige tre vers ud her, vers 20-22. Nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen, siger Paulus her. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. Ligesom alle dør med Adam, skal alle også gøres levende med Kristus. Opstandelsen er fuldstændig central i den kristne tro. Vi har sådan en eller anden ting med i vores kultur her, at vi gør meget mere ud af julen, end vi gør ud af påsken. Og vi lægger os også fladt ned her i kirken og siger, omkring jul, så har vi julefest, og vi har juleaftens gudstjeneste, og vi har det ene, og vi juleafslutninger alle mulige steder osv. Men på en måde, så burde det jo være påsken. Det bliver nok svært at lave så meget om på lige alle de der traditioner, men på en måde, så burde påsken jo fylde mere end julen. Fordi opstandelsen er fuldstændig central. Det havde jo ikke nyttet noget, at Jesus var blevet født ind i den her verden, hvis ikke han var opstået igen, hvis ikke han havde overvundet dødens magt. Tager vi hans opstandelse ud af den kristne tro, så er der ikke noget tilbage. Ser jeg meget frimodigt her. Næste kærlighed, social retfærdighed, gavmildhed osv., det er alt sammen gode ting. Men uden kraft, hvis vi ikke tror på, at Jesus opstod fra de døde. Fordi hans opstandelse er din opstandelse. Fordi han opstod fra de døde. Så skal du opstå fra de døde. Så behøver du ikke at frygte døden, hvis du tror på ham. Men du kan vide, at du har evigt liv. Kun fordi han fik nyt liv, kan du få nyt liv. Paulus han skriver det her kapitel. Det skriver han til korinterne, fordi at der var nogen derovre i Korint, som syntes, de var smartere end Paulus, og havde fundet på, at det der med opstandelsen, det skal nok bare forstås billedligt. Det skal vi nok ikke tage så bogstaveligt. Det er nok bare sådan nogle principper, vi skal lære af. Lyder det bekendt i forhold til, hvad vi nogle gange hører i den tid, vi lever i dag, at nu skal vi nok ikke tage det hele så bogstaveligt. Og kan vide, om der overhovedet var en slange i paradiset. Og kan vide, om Jesus nu virkelig gik på vandet. Eller er det en billedlig symbolsk beskrivelse, som en myte, som skal lære os noget. Og ved I hvad? Det der, det er en rigtig, rigtig farlig kurs at komme ind på. Hvis vi begynder at sige, Jesus, jeg ved, om han nu også opstod fra de døde, fordi at det klasser jo lidt med videnskaben, hvad den fortæller os om, hvordan det er, når vi er døde osv. Det kan godt være, at vi får sådan lige at se sådan lidt mere moderne ud som kristne, så skulle vi måske lige tage den der ud af vores tro. Hvis vi gør det, så tager vi det hele ud. Han opstod. Han fik nyt liv, og du kan få nyt liv. Og fordi han fordrev døden og frygten og fortabelsen, så kan du leve et liv, hvor du ikke skal frygte. Den eneste forskel på hans opstandelse og din opstandelse, det er tidsintervallet. Han opstod dengang, vi opstår, når vi engang skal opstå igen. Og her har vi en af de sådan typiske rationelle indvendinger mod den kristne tro. Jamen, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan nogen, som er døde, opstå igen? Det ved vi jo, at det kan ikke lade sig gøre. Men de fleste af os har ikke opdaget, at der sker overnaturlige mirakler hver eneste dag i vores baghave. Når du planter sommerblomster, hvis du gør sådan noget, så er der meget stor forskel på de frø, du lægger i jorden, og på det, som kommer op. Jesus forklarer det også. Der er noget, som må dø, for at der kan komme noget nyt frem. Så er der det med ukrudtet. Det kommer bare af sig selv, lader det til. Men jeg mener at have hørt en gang, at det er den samme sådan rent biologiske proces, som finder sted. Og i virkeligheden er det jo kun ukrudt, hvis vi ikke vil have det jo. Der er jo også dem, som bare har besluttet sig for, at nu vil jeg have en have, hvor jeg er rigtig, rigtig god ved insekterne, og så er jeg jo fri for at lue ukrudt, ikke? Så det er jo også en måde at angribe det på. Men det, at der er noget, der dør, og der opstår noget nyt, det er faktisk noget, der sker i naturen hele tiden. Og Gud han har forordnet det sådan, for vi kan se, hvad der ligger i opstandelsen. Og det betyder jo også, at vi skal forstå, at når vi en dag skal opstå, så det, der kommer til at opstå, er jo ikke et legeme, ligesom det, vi har nu. Det er et legeme uden fejl. Det er Et legeme uden bumser, det er et legeme uden sygdom. Det er et legeme uden alle de her ting, alle de her, hvad skal vi sige, minuser, vi har nu. Det er et almengyldigt princip for, at noget kan få liv, så må det dø. Blomsterfrøene dør, og derefter får de liv. På samme måde så er det sådan, at når vi dør, så er det det ægte, det evige liv begynder. Det er det, Bibelen fortæller os. Og når vi forstår det, og når vi griber det, så behøver vi ikke længere at frygte døden. Ingen, som tror på Jesus, behøver at frygte døden. I dåben, så markerer vi tydeligt, med et tydeligt billede, hvordan at det gamle liv bliver begravet. Det liv, vi levede uden Gud. Men en dag, så skal selve vores fysiske liv jo ophøre. Som vi faktisk sang i den her skønne, skønne salme, vi startede med i dag. Hild dig, frelser og forsoner. Det sidste vers, ikke? Skønt jeg må, som blomsten visne. Skønt min hånd og barm må isne. Ikke? Så den taler også om døden. Den taler om, hvordan er det en dag, som kommer den dag, hvor vi ikke skal være her længere i det fysiske liv. Men så fortæller Bibelen også, at vi skal opstå sammen med ham. Så når du læser beretningen om Jesu opstandelse, så tag den et skridt videre, end at du bare læser om den som en historie om, at Jesus opstod fra de døde, og du læser om kvinderne ved graven, og du læser om disciplene, som ikke kunne tro det, fordi der var nogle kvinder, som sagde det til dem. Og alt det her, vi kender historien, men det er så meget mere end en historie om, at Jesus opstod fra de døde. Hans opstandelse blev din opstandelse. Det nye liv, han fik, det bliver dit nye liv. Hvis du, da du kom i dag, ikke helt forstod betydningen af dåben, så håber jeg, at du nu ser, hvor fantastisk en symbolsk handling det er, vi har foretaget i dag. Nogle gange, når man siger symbolsk, så siger folk, så er det ikke særlig vigtigt. Hvis noget er symbolsk, så er det bare, det er bare symbolsk. Det er en meget, meget stærk symbolsk handling. Som sagt, vandet er ikke magisk. Lige om lidt, så lukker vi det ud i afløbet igen. og så er det væk. Vandet er ikke magisk. Det er ikke den fysiske handling, der er magisk. Dåbshandlingen fjerner ikke alle dine problemer, eller gør livet til en leg. Jeg er ked af det, Jacob. Det fjerner ikke alle dine problemer. livet er stadig fuld af udfordringer. Neddykningen rent fysisk er jo ikke det, der har betydning, som sagt. Men i dåben, så proklamerer vi offentligt, at vi vil tilhøre Jesus Kristus. Han skal være herre, frelser og konge. Og vi lægger det gamle liv bag os. Og det er et fantastisk stærkt symbol, vi udfører. Ligesom når vi har nadver, vi har det en gang om måneden her i kirken, hvor vi indtager brød og saft, og på den måde indtager hans læme og blod og siger, det skal være en del af os. På samme måde så har vi i dag fået lov at vise hele verden. Og Jakob har dels fået lov at vise forsamlingen her og offentligheden, jeg vil følge Jesus. Er det ikke fantastisk, at vi kan tage sådan en beslutning? Er det ikke fantastisk, at at han tager imod os på den måde? At vi ikke skal igennem alverdens prøver og eksamener og det ene og det andet for at få lov at være en god nok kristen, men vi kan overgive vores liv til ham. Vi kan beslutte at følge ham. Vi kan vende os bort fra vores eget liv, og så kan vi sige, nu vil jeg følge dig, Kristus. Og så træder vi ind i et liv, der har en helt ny dimension. En helt ny motor. Har jeg nogle gange sammenlignet det med. Hvis du har en gammel bil, hvor motoren er udtjent, så kan det godt være, at mekaniker vil sige, at det kan bedre betale sig, at du køber en ny bil. Men faktum er, at hvis du udskifter motoren, så har den bil helt nye forudsætninger. Der er nogen, der har mere forstand på i det her rum, end jeg har, men så meget ved jeg dog, at motoren har ret meget at sige for en bil. Og det der bor inde i dig, Kristus i dig, hans ånd i dig, har alt afgørende betydning for det liv, du er i stand til at leve. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skulle rejse os op her til sidst, inden vi slutter i dag. Og Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis I alle sammen lige er med på at lige lukke øjnene et øjeblik. Og bare lige fokusere på Kristus, på ham, som har frelst os. Og så vil jeg egentlig have egentlig lyst til at spørge, om du skulle være her i dag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse, og tænke, jeg ønsker egentlig at gøre det, der er blevet talt om i dag. Jeg ønsker at tage en beslutning om, at hans opstandelse skal være min opstandelse. At han skal være min frelser, herre og konge. Så kan du tage den beslutning i dag, i dit hjerte. Så er dåben noget, der kommer på et senere tidspunkt. Men først tages beslutningen i ens hjerte. Og mens alle lige har øjnene lukket et øjeblik her, så vil jeg bare spørge, er der nogen, som har behov for at tage den beslutning i dag? Så kan du markere det ved bare at løfte din hånd ganske kort og tage den ned igen. Og så ser Gud den hånd. Ja, Gud velsigne dig. Hvis der er flere, så kan du bare markere det. Og så kan du tage den beslutning i dag om at følge ham. Om at han skal være din herre, din frelser, din konge. Så skal du få lov at opleve, hvordan at hans død bliver din død. Hans begravelse bliver din begravelse. Hans opstandelse bliver din opstandelse. Du kan få lov at opleve at vokse sammen med ham. Far i himlen, jeg takker dig for dem, som løftede hånd. Jeg takker dig for alle dem, som måske ikke, for dem, som måske ikke lige fik løftet hånden, men som alligevel traf beslutningen i deres hjerte. Tak, Herre, fordi at når vi beslutter at følge dig, så tager du imod os. Så står du ikke med en lang liste og siger, at vi skal først lige have talt om alle dine synder. Vi skal først lige igennem hele kataloget. Men så tilgiver du, så kommer du også i møde med din nåde og din tilgivelse og dit nye liv. Når vi vender om til dig, siger dit ord, så bliver der fest i himlen. Og vi har haft fest i dag her i kirken, men tak, at der er fest i himlen også, når nogen tager imod dig. Tak, Jesus, at du tager imod os. Tak, fordi du elskede os så meget, så du gav dit liv for os. Så du ofrede dig selv på det kors. Og ikke nok med det. Du opstod igen. Du overvandt dødens magt. Du banede vej, for vi kunne få evigt liv. Halleluja. Tak for påsken. Tak for opstandelsen. Tak for det evige liv. Og tak for det, vi får lov at proklamere i dåben, også i dag. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lad os bruge lidt tid her til sidst på bare at tilbede sammen igen. Jeg ved ikke, Katrine, om du har en enkelt sang, du kan lede os i her.